Ja, vzdušje je bilo zelo dobro, pogovori so potekali zelo odkrito, zelo iskreno. Teme so pa bile seveda odnos med cerkvijo in državo v Sloveniji, potem pa seveda tudi zunanja politika zlasti. Največ časa smo namenili Zahodnemu Balkanu, tukaj se tudi Vatikan si izjemno prizadeva za isti cilj kot tudi Slovenija, se pravi, da se čim prej začnejo pogovori oziroma pogajanja o širitvi Evropske unije, zlasti Severna Makedonija, je tukaj ena izmed držav oziroma praktično država, ki ne more več čakati na to, ker če Evropska unija ne bo aktivna tukaj na tem področju, so lahko težave. Potem smo seveda govorili tudi še o vseh perečih temah, zunanje političnih, tudi seveda nekaj o migracijah, nekaj tudi o drugih težavah. Skratka, dotaknili smo se zelo široke palete problematike, vsebin in pogovor ocenjujem kot zelo dober. Ponovil sem tudi vabilo papežu v Slovenijo in verjamem, da lahko z nadaljevanjem v konstruktivnem duhu seveda veliko prispevamo tudi k reševanju problemov.
Ste lahko mogoče malo bolj konkretni, ker zadeva temo migracij. V zadnjih dneh je v Italijo iz Slovenije prišlo okoli 100 migrantov, celo nekaj več. Včeraj je notranji minister Salvini zagrozil, da če mešane obmejne patrulje, ki jih uvajate s 1. julijem, ne bodo zalegle, bo razmišljal o fizični oviri na slovensko-italijanski meji. Ali ste se tudi tega dotaknili oziroma kakšno je skupno stališče?
O tem nisva govorila, to je seveda bolj vprašanje za odnos Rim Ljubljana. Glede na migracije, s katerimi se sooča tudi Slovenija, to so ilegalne migracije, seveda posledica tihotapljenja v glavnem. Res je, da je seveda sej na šengenski meji, zato Slovenija ves čas opozarja, da bi bilo potrebno aktivirati Frontex in sicer na zunanji meji Evropske unije. To je v našem primeru hrvaško-srbska in hrvaško-bosansko-hercegovska meja. To bi bilo veliko bolj učinkovito, ker seveda moramo vsi skupaj reševati to problematiko. Kot drugi, najpomembnejši ukrep bi pa seveda bil reševati migracije tam, kjer nastaje. Se pravi, preprečevati, da se sploh ljudje odpravljajo na pot. Ker do zdaj smo to reševali tako, da smo seveda jemali zdravilo proti bolečini, nismo pogotovili, zakaj je ta bolečina. In tukaj ne bo šlo samo za, ne bo moglo biti samo bilateralnih rešitev. To je vprašanje za celotno Evropsko unijo. Tudi zlasti velike države Evropske unije bodo morali tukaj prispevati tudi svoje rešitve. Seveda pa nas motijo tudi notranje meje v Evropski uniji, kajti dejansko Schengen ta hip kot tak ne obstaja, ker ima kar nekaj držav notranje mejne kontrole in seveda se bo morala prihodnja Evropska komisija z vso zagretostjo lotiti te problematike.
Dobro, jaz bi imel še eno vprašanje glede bilateralnih odnosov, ki ste jih omenili od odprta vprašanja, zlasti verjetno glede zasebnega šolstva, kje smo, o čem ste se pogovarjali konkretno?
No, jaz sem predstavil trenutno dogajanje, trenutna situacija je takšna, da imamo dve pravni mnenji, se pravi zakonodajna služba državnega zbora in pa zakonodajna služba vlade, imata nekoliko drugačno mnenje, kot je mnenje ministrstva. Tako da verjamem, da če bo volja v parlamentu med posameznimi strankami, da lahko dosežemo drugačen kompromis.
Dobro, še aktualno vprašanje. Levica je sklicala tiskovno konferenco danes, ki še ravno kar poteka. Gospod Mesec mi je po kolegu, kolega mi je ravno kar sporočil, da gospod Mesec trdi, da od 13 točk programa ni bilo realiziranega niti ene točke, da čakajo, da se kaj premakne, kako bi ocenili torej odnose z Levico, pa tudi vaša reakcija na predlog oziroma na novo ponudbo Tonina in Nove Slovenije.
No, naši odnosi z Levico so dobri. Zagotovo ne vidim problema v takem obsegu, kot ga vidi Levica. Ponovil bom pa svoje stališče. Delati nekaj v praksi, ali pa teoretično nekaj pripraviti, se razlikuje. In projekti seveda so začeli teči, ne morem trditi, da se ni nič zgodilo na teh projektih, seveda pa smo imeli dogovor, da se bodo projekti začeli odvijati, ne da bo zadeva končana. In ti projekti seveda so, ministrstva so se tudi odzvala. Je pa seveda treba po drugi strani tudi vedeti, da če bi imeli vsi stališče levice, potem bi bili vsi levica, kot je bil včasih Babilon, kjer so govorili en jezik. Tako da levica mora vedeti, da ima seveda 9 poslancev, da je podpornica zunaj koalicije in temu primerno seveda so potem tudi rezultati. Ne? Tudi v koaliciji imamo 5 strank, se moramo tudi mi usklajevati, tako da nikakor ne gre za to, da bi mi ne želeli izpeljati teh projektov, ker nekaj teh projektov je tudi zaveza koalicije. Sej ni to, da zdaj, če ne bi bilo levice, pa mi ne bi znali nič narediti in ne bi imeli nobene ideje, nikakor ne. Ampak uskladiti toliko partnerjev je seveda nekoliko težje. Zato za moje pojme konflikta ni, ga ne more biti, ker pogovori ves čas tečejo, mi imamo ves čas usklajevanja, tako da ne vidim, da se tega ne bi dalo rešiti. Seveda pa v politiki je potrebno imeti tudi potrpljenje. In če nimaš potrpljenja, potem je seveda treba ubrati kakšno drugo delo.
To ni ni Nova Slovenija?
Ja, ne vem. Zdaj res so očitno neke ponudbe, ne vem, težko sodim, glede na to, da je bilo takrat vse dogovorjeno, da so imeli že resorje, zakaj nismo takrat prišli skupaj. Je pa res, da politika je umetnost možnega.
Hvala lepa, ne vem, če imate še kakšno.
Mogoče še kakšno sporočilo papeževo Slovencem prek vas? Vi ste se prvič srečali zdaj z njim?
Ja.
S čim vas je nagovoril?
Ja, papež je povedal, da je bil že leta 1970 v Sloveniji in to v Škofji Loki, da ima tudi v Argentini precej slovenskih prijateljev in da zelo ceni Slovenijo. Tako da je tudi izrazil tudi sam željo, da bi čim prej, kot bi bilo to mogoče, obiskal Slovenijo. Mislim, da ta obisk bi prenesel odnose še na višjo raven. Predvsem pa papež sporoča, da je prvenstveno delo cerkve pastorala. Tako da me veseli to stališče in tudi politično gledano, ko sva govorila, sva ugotovila, da imava enaka stališča in da mora vsak upraviti svoj del posla. Tako cerkev kot država, je pa seveda cerkev ločena po ustavi od države in tega se moramo zavedati. Tako da papež je izjemno naklonjen Sloveniji in seveda sva imela tudi temu primerno kar dolg pogovor.